Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de studiu. Este emisiunea care este atât de așteptată și care provoacă surprize ascultătorilor noștri, pentru că nu cred că bănuiți ce personaj am ales pentru astăzi. În primul rând, bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Și pentru că tot vorbeam noi despre contextul istoric și despre toate lucrurile care trebuie înțelese în termenii timpului în care s-au întâmplat. Ați avut o idee foarte bună să intrăm într-o familie mare pentru a înțelege și gândurile celorlalți. Societatea era formată și stratificată așa cum era. Dacă intrăm în palatul lui Rod, găsim alți oameni. Dar trebuie să știm ce s-a întâmplat acolo, pentru că Rod a avut un rol însemnat în viața lui Isus și în timpurile care s-au petrecut atunci. Am mai vorbit noi despre Irod, dar să ne reamintiți de unde și de când era el în Israel.
Aș preciza că de la nașterea Domnului Hristos și până la înălțarea lui, apoi prima perioadă a ucenicilor cu toată activitatea lor, s-a desfășurat într-o țărișoară mică, condusă de familia lui Irod. Primul dintre ei a fost Irod cel Mare, apoi a fost Irod Antipa în Galileea, unde Domnul Hristos a activat foarte mult și cu care a avut probleme și discuții. Apoi a fost Irod Agripa I, care a trăit pe timpul apostolilor și a fost primul care a ucis pe unul dintre ucenici. Și mai în final este Irod Agripa II, care a trăit pe vremea revoltei iudeilor împotriva romanilor, 66-70, și care practic încheie dinastia Irod. Deci în timpul dinastiei Irod se petrec toate evenimentele din Noul Testament. Așa că, zic eu, este important să discutăm puțin despre această dinastie conducătoare din Israel.
Categoric. Erau iubiți de către popor?
Nu erau iubiți. Adică nu era iubit Irod cel Mare. Pentru că Irod Agripa I a fost iubit și a atins un apogeu al popularității și chiar al extinderii statului Israel pentru o perioadă foarte scurtă, câțiva ani de zile. Și tocmai această ascensiune foarte mare față de popor s-a făcut prin persecutarea creștinilor. Deci Irod, fiindcă a văzut că oamenilor le-a plăcut că l-a decapitat pe Iacob, l-a prins și pe Petru și dorea să facă același lucru, deci el își câștiga simpatia poporului ucigând pe creștini, pe apostoli.
Bun, dar până atunci să începem cu Irod cel Mare.
Irod cel Mare este rege al Palestinei, al Israelului, între anii 40 înainte de Hristos și 4 înainte de Hristos. Deci în anul 40 el este numit rege de către romani, în primul rând de Antonius și Octavian, era atunci triumviratul, dar își va lua domnia în mod real abia în anul 37, fiindcă a existat un conflict. În anul 37 reușește să se impună ca rege și a domnit până în anul 4. Deci a avut o domnie de vreo 37 de ani aproape, o domnie destul de lungă, o domnie în care, din punct de vedere al statului Israel, al construcțiilor, au realizat foarte mult. El a reușit să unească toate provinciile iudeilor într-un singur stat, a reușit să recupereze anumite provincii care au fost luate de egipteni sau de sirieni, deci național a reușit. A construit foarte mult, fiind practic cel mai prolific constructor din primul secol, înainte de Hristos. Octavian Augustus, primul împărat roman, spunea așa, Irod are o inimă atât de mare și o țară atât de mică. Iar fi trebuit și Egiptul și Siria împreună ca să-și poată aduce la îndeplinire marele lui planul. Da. Deci a fost un om foarte ambițios.
O viziune mare
și care a dorit să se impună prin construcții.
Să iasă în evidență?
A dorit să fie iubit de oameni pentru ceea ce le-a făcut. Chiar el este cel care va renova templul, îl va restaura aproape în întregime, templul, dar și Ierusalimul, și le reproșa iudeilor. Zice, voi ați avut pe regii voștri, Hașmonei, 100 de ani, de ce nu v-a făcut templul? De ce nu vi l-a reparat? Uite, eu v-am făcut templul, de ce nu mă iubiți? Exact acestea erau cuvintele lui.
Dar dragostea nu se cumpără.
Deci el dorea să fie iubit prin lucrările care le făcea. Și făcea lucruri foarte mari. A construit în mai multe țări, nu doar în Israel, a construit în Atena un teatru, a construit în Beirut, a construit în Rodos, pentru ca oamenii să-l aclame. Vai, binefăcătorul, cine a făcut el? Și acesta era Irod, un om extrem de orgolios, extrem de sensibil la flatare și tot ceea ce făcea de fapt ca să îi se întoarcă prin laude, prin cuvinte de elogiu.
A încercat să cunoască mai bine poporul, să-i cunoască religia?
Oficial, era iudeu, tăiat împrejur, respecta regulile iudeilor în exterior. El aparținea zonei idumeilor, adică erau edomiți care s-au mutat în Iudeia în perioada când evreii au fost în robie, pe care hașmoneii i-au forțat să treacă la iudaism și de peste 100 de ani aceștia erau acum iudei. Iudei convertiți, adică prozeliți. El aparținea din această categorie. Însă iudeii adevărați niciodată nu-i priveau cu ochi buni. Ei, voi sunteți venetici, voi ați intrat la noi prin ușa din dos. Însă acești idumei, prin tehnica și prin vicleșugurile tatălui său, care se numea Antipater, ajunge în fruntea armatei ultimului rege Hașmoneu. Deci el era comandantul militar. Însă acest comandant militar a făcut jocul romanilor și practic el a preluat toată conducerea țării. Regele ultimul, Hircanus, nu mai avea multă putere, el era puternic. Acest conducător puternic își bagă băieți, avea 4 băieți în diferite posturi, iar Irod cel Mare, când era încă tânăr, între 20 și 25 de ani, primește conducerea Galilei. Deci era un fel de prefect de regiune. Și de acolo începe ascensiunea lui. Tatălui este ucis de către evrei care nu îl iubeau, l-au otrăvit. El scapă la foarte multe încercări de a-l elimina, scapă și datorită faptului că știa că este urmărit, era întotdeauna extrem de precaut
în gardă,
ca nu cumva să fie ucis. Și pentru aceasta au ucis o mulțime de oameni cu gândul de a nu pune mâna pe el. Au ucis membrii din Sanhedrin, a dat la o parte mari preoți. Au ucis oameni din familia lui și au ucis 2 soții și au ucis 3 copii. Lucru care l-a făcut pe Octavian Augustus, împăratul roman de atunci, să spună: prefer să fiu porcul lui Irod decât copilul lui, pentru că pe copiii lui îi mănâncă, adică îi ucide, dar pe porc nu-l mănâncă, că era evreu.
Oare toate acestea au fost, bine, dacă am vorbit acum cu un psiholog, poate ne-ar spune că au fost urmarea traumei pe care a resimțit-o la uciderea tatălui. Și de asta...
Era un psihopat.
Da.
Asta este. Deci, dacă am luat cartea lui Iosif Flavius și am citit portretul care îl face Iosif Flavius, un mare scriitor,
istoric al timpului, și
ne vor surprinde. Este aceste contraste izbitoare între ambiția, forța, era un om foarte capabil, foarte puternic, și această gelozie teribilă față de soții, această teamă că cineva îi ia locul, ia domnia, și tot timpul vedea în jurul lui oameni care complotează, și atunci la cea mai mică părere de așa observație,
bănuială
îi elimina. Un lucru foarte interesant care efectiv pe mine mă uimește este cum a reușit el să-și câștige încrederea subalternilor și mai ales a armatei. Deci avea o armată de mercenari. Nu erau iudei.
Că erau plătiți.
Erau plătiți. Însă acești oameni plătiți i-au fost devotați până în clipa morții. Au încercat copiii lui să-i câștige pe ofițeri, păi lasă-mă, fii cu mine. Și nu, l-au trădat, i-au trădat pe copiii lui la tată, uite ce zic copiii tăi. Deci acești ofițeri i-au fost atât de loiali, lucru care l-a ajutat să-și poată menține domnia. Probabil că i-a plătit foarte bine.
Și un caracter puternic și în armată.
A știut să îi manevreze. Acesta a fost Irod cel Mare. Ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult este relația dintre el și Domnul Hristos. Pentru că lucrul acesta îl citim în Matei capitolul 2. Singurul evanghelist care ne redă această scenă este Matei. Și în capitolul 2 spune așa de la versetul 3: dar Irod, împăratul, auzind, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți preoții de seamă și pe cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde urma să se nască Hristosul, adică Mesia. E ultimul an din domnia lui Irod. Bătrân, deja bolnav, cu sufletul foarte încărcat, că doar cu vreo 2-3 ani în urmă și-a ucis doi dintre băieții cei mai de frunte din familia lui. Vin magii din Persia.
Se ivește un alt pericol, mai mare.
Și spune, uite, noi am fost conduși o lună întreagă de o stea, o stea nouă care a apărut pe cer și care nu exista până atunci și care ne spune că această stea este vestitoarea faptului că în Israel s-a ridicat un nou toiac de cârmuire, adică un nou rege. Și magii, cu talentul lor, cu argumentele lor foarte clare, care veneau din lumea stelelor și din lumea Bibliei, deci ei veneau cu două documente de bază.
Și religios și științific.
Da, îi prezintă lui Irod această știre și îl întreabă, unde este acest împărat de curând născut? Eu zice, Doamne, sunt bătrân. Nu mai pot să am copii. Copiii mei sunt mari. Vor ajunge regi când mor eu. Dar nu s-a născut niciun copil, prinț. Și acestea sunt cuvintele pe care mi le imaginez eu că le-a spus. Biblia spune, împăratul sau cuvântul împărat nu este corect, cuvântul corect este regele, că el era doar rege. Regele Irod, auzind, s-a tulburat.
S-a tulburat mult.
Imaginez că a făcut fețe-fețe.
Și pe mine mă impresionează și mă întreb de ce și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. De ce? Tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el?
Eu cred, gândesc și eu ca un om, oamenii îl cunoșteau foarte bine. Știa cât este de violent. Știa ce baie de sânge face când se aude că cineva vrea să ia locul.
Se așteptau la represalii.
Și acum spune, cine va mai muri? Cine va plăti această veste? Eu așa mă gândesc. Asta este realitatea care se poate. Oamenii se temeau pentru că un dictator atât de psihopat
când intra în criza lui urma...
O să înceapă să ucidă.
Da.
O să înceapă să ucidă. Și lucrurile totuși iau o turnură, să spun eu, destul de logică. El îi întreabă pe preoți, voi știți ceva despre treaba aceasta?
Da, știm. Știm? Pentru că iată cum a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel.
Acum eu îmi pun întrebarea. Acești cărturari i-au spus că această căpetenie care se va naște este Mesia? Sunt convins că i-au spus că este Mesia. El a întrebat, și Mesia va fi un rege?
Ei au spus că da.
Va fi un rege. Și acum, vedeți, un iudeu, nu vorbim de ce este în adâncul sufletului, vorbim de ceea ce este în exterior. Deci el era un iudeu. El a construit templul iudeilor. El era regele iudeilor. El discută cu înțelepții evrei, cu cărturarii și îi se citește din cartea lor, din Tora. Și spune, trebuie să vină Mesia, regele Mesia. Și acum regele iudeilor devine cel mai mare dușman al regelui Mesia. Ei, asta este, să zic eu, ironia situației. Regele care trebuie să deschidă porțile regelui Mesia, scoate sabia împotriva acestuia. De ce? Pentru ca peste câțiva ani cărturarii să facă exact același lucru. A început-o regele și o va încheia cărturarii și preoții. De ce? Pentru că interesele lor și programul lui Mesia
erau diferite, total. Total. Și câte manevre, dar de la un om ca Ierod cel Mare, nu ne mai mirăm când minte și trimite la Betleem și duceți-vă și cercetați voi cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui.
Da, acesta este, să zic eu, punctul culminant al fățărniciei unui om. Dorește să meargă să se închine, dar sabia îi este ascuțită și pregătită de măcel. Hotărât ca acest copil să dispară cât mai repede. Iată cum oamenii din poporul ales, oamenii care trebuiau să-l prezinte lumii pe Mesia, devin dușmanii cei mai mari.
Dar știți ce nu înțeleg eu? Era bătrân de acum, era bolnav, bătrân, pruncul, era prunc. Deci el nu mai era în pericol să-i se ia lui domnia. Pentru ce a făcut acest ultim masacru, această mare nenorocire în popor?
Aș vrea să vă dau exemplu. Deci venirea magilor l-a găsit pe Irod la Ierusalim. Irod avea palatele de iarnă la Ierihon, pentru că iarna la Ierusalim este rece. Și el se muta iarna la Ierihon, unde era cald și era bine. Ceea ce ne face să înțelegem că atunci când magii au venit la Ierusalim, nu era încă iarnă. Era cel mult toamnă și destul de cald. Acesta este un lucru clar. În iarna următoare, Irod va merge la Ierihon, așa mergea întotdeauna, era și bolnav, destul de bolnav, și acolo va muri în primăvara următoare, înainte de Paște. Deci, practic, Irod a mai trăit cam o jumătate de an de la venirea magilor și până la finalul lui, o jumătate de an. În jumătatea aceasta de an, când era la Ierihon, fiul lui, care era desemnat prinț moștenitor, nu știu ce a făcut. Probabil a fi zis și el, nu mai mori odată ca să îți iau tronul. O fi zis. Și el a dispus arestarea băiatului celui mare, care era prinț moștenitor. Arestarea lui. Fiind în arest, acest prinț, că era prinț, vorbește cu ofițerul, băi, lasă-mă, că eu voi fi rege și dacă mă lași, te pun comandantul armatei. Ceea ce vă spuneam, că mă surprinde, omul acesta nu trece de partea băiatului, ci ține tot cu bătrânul muribund și se duce și îi spune, uite ce mi-a zis copilul tău, să-l eliberez din închisoare, că el va fi rege și că mă pune. Atunci, muribundul Irod cel Mare, de pe patul de moarte, dă ordin, ucideți-l! Și ucide pe prințul moștenitor cu 5 zile înainte de moartea lui. Acesta este Irod.
Un om bolnav, domnule pastor.
Păi de aceea am vrut să vă arăt ca să înțelegeți cât se poate înțelege, că altfel nu se poate înțelege mai mult.
Ca să înțelegem unde duce nebunia lumii.
Ce să înțelegem? După ce magii au trecut pe la el, s-au dus la Betleem și nu s-au mai întors pe la Ierusalim pentru că îngerul Domnului i-a sfătuit, duceți-vă pe altă cale, Irod își dă seama că e un complot. Domnule, aici ceva se țese. Uite că nu mă anunță și nu vrea să-mi spună unde e copilul. El nu știa cine este acest copil. Ce era Betleem? Un sătuc, nu? La periferia Ierusalimului, 9 km de Ierusalim. Cine putea fi acest rege? Unul din toți copiii
născuți în
zona aceea. Și atunci dă ordin. Toți copiii, sub 2 ani, s-a gândit că, ei, poate, fiind un miracol, a crescut repede în cele câteva săptămâni, toți copiii sub 2 ani, din Ierusalim și împrejurim, să fie uciși.
Versetul 16. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Dar înainte de aceasta, după ce au plecat magii, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare.
Fiindcă vorbim de Irod, avem aici în textul biblic deja două expresii care sunt foarte interesante. Prima este s-a tulburat și apoi ce s-a mâniat foarte tare. Deci observăm un om care trăiește doar în niște sentimente dure.
Niște angoase.
Angoase.
Da.
Tot timpul într-o tensiune teribilă. Lucrul acesta i-a cauzat sănătății, pentru că el a murit de o boală de stomac. Boală de stomac, nervi, tensiune, mânie, ură, răzbunare, gelozie. Un om care a trăit în aceste tensiuni. De ce? Pentru că, spun autorii biografiei lui, în exterior era iudeu, în interior era păgân. A trăit o viață ruptă. Arăta unul și era altul. De aceea vreau să fac aici un apel. Nu trăiți o viață dublă. Nu încercați să arătați altceva. Nu faceți pe sfinții dacă nu vă place religia. Doamne, nu-mi place, nu-mi place.
Fiți asta așa cum sunteți.
Este mult mai grav să faci pe sfântul și să nu fii. Uite ce a făcut Irod. A vrut să arate că este un sfânt, a făcut un templu, a făcut o mulțime de lucruri, dar în realitate era un criminal odios. În al doilea rând, dacă întrebi pe Dumnezeu, dacă vrei să consulți Biblia și spui unde, cum și ce, atunci ai puterea să urmezi ceea ce spune Biblia. Nu te împotrivi cuvântului Dumnezeu, că este foarte periculos. Urmează Biblia, du-te și fă ce spune Biblia, atunci viața ta va fi fericită. Irod este un exemplu negativ.
De așa nu.
Care nu a făcut și a încheiat trist, a lăsat în urmă un model urât și a fost un om toată viața nefericit. Nu v-aș dori o asemenea viață. Urmați exemplul Bibliei și veți fi fericiți.
Domnule,
Dumnezeu să vă ajute.
Domnule pastor, dar eu mai am o întrebare. Spuneați că Biblia trebuie înțeleasă și trăită, dar dacă oamenii nu pot înțelege sau înțeleg într-un anumit fel și trăiesc într-un anumit fel, fără să-și dorească să îl păcălească pe Dumnezeu într-un fel?
Dumnezeu nu ne pedepsește pentru ceea ce nu înțelegem. Dar Dumnezeu ne dă lucruri destul de simple ca să înțelegem. Când ne spune foarte clar că un rege se naște în Israel și acest rege este Mesia, nu ai nevoie de altă explicație. Mesia era punctul culminant al tuturor profețiilor Vechiului Testament.
Era așteptarea tuturor.
Iisus Hristos este punctul culminant al credinței noastre. Revenirea Lui pe norii cerului este punctul culminant care va duce la soluția tuturor problemelor acestei lumi. Nu ai nevoie de altceva. Trebuie doar să îți pleci capul și să spui: Doamne, cred, ajută-mă.
Ajută necredinței mele.
Întărește-mă în necredința mea. Fii cu mine. Irod nu a vrut. El a vrut să lupte împotriva lui Dumnezeu și finalul i-a fost tragic.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămânem în familia lui Irod, pentru că și săptămâna viitoare ne vom întâlni cu ei, dar să rămânem de partea lui Dumnezeu, chiar dacă aflăm mai multe despre viața celor în timpul cărora a trăit Domnul nostru Iisus Hristos. Ne întâlnim săptămâna viitoare, numai bine!